Nu, mēs paši priekš sevis bijām nosprauduši, ka mēs vēlētos, lai būtu vismaz 500 uzņēmumu. Mēs esam jau pāri tikuši tam skaitlim, jo mēs bijām domājuši, ka tās būs tā latviskā tā kautrība būs lielāka. Nu, otrs tāds mērķis ir, ka mēs gribam, lai būtu vismaz 5000 pirkumu, jo skatoties uz Amerikas piemēru, ir 160-200% pat apgrozījuma pieaugums maziem uzņēmiem šādā dienā. Un nu, trešā lieta, protams, kur mēs redzam nākotnē potenciāli, kur būtu šogad mums vēl tik ļoti nesanāca, jo ļoti daudz nebija tik aktīvi un tā nenoticēja mums tieši korporatīvajā vidē, ka mēs ļoti gribētu, lai lielie uzņēmumi arī padomā par saviem maziem uzņēmiem, kas ir viņu piegādes ķēdē un arī rīko īpaši kaut kādus pasākumus, arī kaut vai kaut kādus seminārus.